Първи път ще проповядвам от този обновен амвон, интериор. Наистина е станало красиво и по-добре ще стане. Днес ще ви говоря Исусови думи и ще направя коментар по тях. Те са от книгата Откровение, 3 глава, Веста към Лаодикия. Днес едно от любимите занимания на съвременния човек е да слуша. Когато се преберем в къщи, уморени, ние пускаме телевизията и слушаме новини, предавани. Всеки има да ни каже нещо. Понякога тези, които говорят, съзнателно лъжат и манипулират. Понякога са искрени, понякога вестите, които предават, са прекалено едностранчиви. Но над всички неща, които ни вълнуват в този свят, ни вълнува как стоим пред Бога, като хора, като църква, като поколение, като християни, живеещи в последните дни. И ето думите на Исус към целия този период, последен в християнската история, наречен Лаодикийски период, са записани в Откровение, 3 глава. Ще прочета 14 стих. До ангела на Лаодикийската църква пиши. Йоан е много малък да пише на ангели. Ангелите са по-велики от Йоан. Господ Исус, Йоан е заведен в видение. Господ Исус стои и пред него са ангелите на седемте църкви. Както до всеки човек има ангел, така и на всяка църква, вероятно, има ангел, който отговаря, изпраща вести от Бога за църквата. И както един началник казва на своите подчинени, добър ръководител, запиши си в бележника и това да направите, това им предай. Това е веста от мен, който има ухо, нека слуша, що Духът говори на църквите. Тук не е заповедта към Йоан да пише. Заповедта е и повелята Божия, ангела Божий да запише, защото веста е толкова важна, че ангела дори няма право да интерпретира. Той трябва да я предаде дословно на онези, за които е предназначена тази вест, това последно поколение. Това казва Амин, верният и истински свидетел. Исус нарича себе си верният и истински свидетел. Верен означава, че винаги е бил последователен и неизменен. Истинен означава, че казва само истината, дори тогава, когато не е приятна да бъде приета. Истинен, като че ли фибрите на естеството, всичко му е истина. Когато диша, когато говори, това е истината. Божието Слово е истина. Верен и истински, истинен означава, че това е онзи, който постоянства с народа си, постоянства в истината, независимо от реакцията или упражнявания натиск. Ние всеки ден сме много често лъгани. Лъже свидетелят, ще ни лъже и ще ни ласкае. Ще ни каже само онова, което искаш да чуеш. За сметка на онова, което имаш нужда да чуеш, което е оздравително. Нечестни търговци искат парите ти и ще се държат изключително любезно с теб, докато ги вземат. Но когато стоката се повреди, ти ще разбереш, че от любезността им нещо е станало, изпарила се, поизпарила се много често. Когато трябва да върнеш пък продукта, ще срещнеш дори неприязан. Следователно, те са манипулирали до някъде теб, за да купиш, за да дадеш пари в замяна на тази стока. Понякога ще дойдат хора, които ще се държат прекрасно, за да изпълнят задните си намерения и планове. Ще ти кажат точно неща, които Те са мислили, че ти искаш да чуеш. Но мотивът им е да вземат от теб нещо. Да те привлекат на нечия страна несправедливо. Понякога и като църква, църквата жадува за служители, които да им говорят неща, които искаме да чуем. Желаем да чуем приятни, прекрасни думи. Това е изключително силно се котира. На президентските избори, на изборите на различните партии има дълги обещания, които хората искат да чуят. Понякога, когато минат изборите и една партия дойде на власт или един управител, някой журналист се сеща за обещанията пред изборните и се разкрива всъщност, че то дори нито едно след това не е реализирано, не е изпълнено, нито пък управляващия избрание има намерение да изпълни тези обещания. Защото по естество ние желаем да чуваме приятни и прекрасни думи, пренебрегвайки истината, която ни е нужна. Иисус не е един, който обаче ще ни лъже, нито ще ни ласкае, но ще ни каже днес, тази вечер, как вижда цялото това последно християнство малко преди пришествието. Защото тази лаудийска вест се отнася и за католика, и за православния на Божен човек, и за протестанта, и за евангелския 50-тен вярващ, и за адвентиста, и за всички, които твърдят, че са християни. Исус обича да прощава, но изобличава и поправя. И думите му: знае делата ти, че не си студен, нито топъл. Знае делата ти, не намеренията ти, не това, което си възнамерявал да направиш, а действителността, която се случва. Как е разбрал Исус какво е състоянието ни? Отговорът е ясен. По делата или действията ни. В делата на онези, които са студени, се проявява открито непокорство. Има хора в този свят, знаят за истината, но не живеят. Живеят далеч от Бога, не се преструват, че са далеч от Бога. Всъщност те са нещо, което в действителност знаят, че са. Изгубени са и го знаят, знаят, че не служат на Бога, нито искат да му се покоряват. Служат на други богове, на парите си, на работата си, на себе си. Живеят за моментните удоволствия, в шумни веселби, голяи. И това е животът на студения човек от библейска гледна точка. От друга страна са горещите, които горят за Бога. Аз не знам кои са те, може би ти си един от тях. От друга страна това са хората, които искат да се очистят. Молитвата им е за чистота всеки ден. Искат да живеят с Бога, искат да се приближават до Него. Тяхната страст е светостта. Те са от душа и сърце искащи да бъдат с Бога. Не защото трябва, а защото искат това да бъде така. От тази любов винаги е идвал огънят в сърцата на онези, които са топли. От Божията любов. Там гледат, на нея се хващат, на нейната милост уповават, заради нея искат да бъдат по-чисти, за да бъдат милиметър по-близо до Исус. Но ето, че последните християни са нито студени, нито топли. Дано да беше ти студен или топъл. Откровение 3:15. Дано да беше. Исус е верен и истинен. Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърна из устата си. Хладкото е прекалено топло, за да е студено, но и прекалено студено, за да е топло, горещо, хладко. В него има достатъчно топлина, за да се смеси незабелязано с горещото, и достатъчно хлад, за да се вмъкне сред студеното. То има мимикрията на хамелеона. То може да се смесва и със студеното, и с горещото. Хладките хора заприличват на онези, които ги заобикалят. Там, където седнат, там, където работят, там, където живеят, те не променят. те се нагаждат към тази среда. Хватките хора, ако седнат край истински последователи на Исус, успяват някакси да се слеят с тях. Познават писанията, пеят песните и говорят, което трябва. Но умеят и да се смесят и с хората от света. Може би не пушат, не пият, но разсъждават и се държат като светски хора, т.е. егоистично. Гонят си плановете по същия начин, както би ги гонял един студен човек. Покоряват се на Бога, когато подчинението е приятно или е в техен интерес, но всъщност ги мотивират собствените им желания. Исус казва: от това нещо най-много ми се гади, ще те повърна из устата си. Случвало ли се да едете храна, в която има много хубави неща, но има нещо, само нещо развалено. То се смесило с истинското, но едно от нещата било развалено, другите били добри, но какво става накрая с това нещо, когато цялата тази маса от хубава храна и без да знаете и развалена храна попадне в стомаха ви? Организма започва бунт и след това има очистващи реакции от различни отвори. Аз в казармата така се бях наял с леща, че само от ушите ми след това не излизаше, защото се оказа, че е прокиснала. И няма да забравя как съм се освобождавал от тази леща. Развалената храна изглежда като хубавите, но всъщност Исус казва: ще изхвърля от тялото си онези, които казват, че ми принадлежат, но в действителност не са такива. Нито студеният, нито горещият човек се заблуждават за взаимоотношенията си с Бога. Студеният и горещият са наясно с взаимоотношенията си с Бога. Но хладните хора са заблудени, не знаеш. Историята разказва, че град Лаодикия страдал от хронична липса на вода. И някъде там наблизо, но не чак толкова близо, на около 16 км съм чел от града, имало топли извори, врящи. Понеже били доста предприемчиви хора, построили си открит водопровод. От камък го изградили. Водата в продължение на тези километри течала, все пак се охлаждала, но когато идвала в града, не била нито гореща, нито достатъчно студена. Хората наливали от тази вода, но трябвало да изтине, за да пият. Или ако искали пък да вършат нещо в нейното по-топло състояние, трябва ли да я допълнително загряват. Така че когато тази вест била написана за църквата в първи век, началото на втори век, това бил болният проблем на град Лаодикия. Много добре те разбирали за какво става дума. За нещо, което трябва да се промени, за да ти послужи в действие. Или трябва да чакаш да изтине, или трябва да го стоплиш, за да се загрее, за да си свършиш работата, да свариш нещо и така нататък. Затова Бог е използвал вероятно това състояние на град Лаодикия, за да ни говори и на нас днес. Понеже казваш: богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол. Откровение 3:17. Друг известен факт за църквата в Лаодикия бил и града Лаодикия, че там нямало гонение. Там християните не ги гонил Рим. Вероятно имало заможни, богати, добре сложени в обществото хора, умни хора, християни в църквата, приели Евангелието, които казали: но защо непременно трябва вярата ни да бъде с конфликти със света? Така хубаво се нагодили с градските власти, с римската администрация, заели чудната златна среда. Много хубаво нещо е златната среда, нали така? Но не и в този случай. Тези хора са умявали да бъдат християни и въпреки това Рим не ги закачал. По другите провинции знаем, че имало гонения, по другите църкви, но в Лаодикия нямало. Успешно се нагодили да живеят с онези, които управлявали тогава, и успешно в същото време продължавали да бъдат християни. Разбира се, не и в Божиите очи. Истина е, че са били по-богати от останалите християни. Били са богати хора. Самия град е бил толкова богат, че когато през началото на II век се случили две опустошителни земетресения, в рамките на 30 години едно след друго, два пъти Рим предложил финансова помощ за пострадалите. И два пъти град Лаодикия и неговите жители отказали римската държавна помощ. Малко по-късно в историята е докладвано обаче към III век, че се случва трето земетресение и при него никой не оцелял или оцелели малцина. Градът бил сринат до основи, както и до днес. Този град не съществува и там църквата не съществува повече. Богат съм, забогатях, нямам нужда от нищо, била може би част от писмото, което гражданите на Лаодикия върнали на римските управители с идеята, че как така ще ни помагате? Ние си имаме достатъчно, ние сме заможни хора, за нас това не е чест, а излагация да приемем помощ от хазната в Рим. Така те възстановили своя град на два пъти. Но за третия път, кой знае защо, не успели. Възможно е това да е картината и на съвременната църква. Богата, преуспяваща, с служители, с хубави салони, с автомобили, снабдена с всичко, с много литература. Някога хората книга не са имали, библии не са имали. Сега има, но не ги ценим, не ги искаме. И това богатство пречи на нещата, които Исус предлага да бъдат купени. Три неща. Злато, пречистено с огън. В пророк Малахия има един текст в 3 глава, 3 стих. Ще седне като един, говори за Бог, който топи и пречиства сребро, та ще очисти левийците и ще ги претопи като златото и среброто, и те ще принасят Господу приноси с правда. Думата левити, пренесена в християнското време, се отнася за християните, защото всички ние сме царско свещенство. 1 Петрово 2:9. Пророкът не е можел да използва тази новозаветна терминология, защото думата християни ще бъде въведена много по-късно от времето на написването на това пророчество. Малахия живее 4 века преди Христа и пише. Не е можел да каже ще очисти християните, защото този термин не е съществувал. Той е писал ще очисти левийците, служителите, Божия народ. И тъй като Бог сравнява пречистването на свещенството с пречистването на злато и сребро, бих желал да се спрем малко. Как се е чистило златото? Златото е един елемент, който е разпространен в природата, но винаги в малки количества, затова е много ценен. То рядко се среща обаче в чисто състояние. Всъщност, когато е в чисто състояние, златото е мекичко. Не като пластилин, но меко, пластично. Недосегаемо е за корозия или други въздействия, когато е в чисто състояние. Когато се смеси с други метали, например мед, желязо, никел, златото се втвърдява, става твърдо. Може много неща да се изработят и да си запазят формата дълго време, но вече не е пластично, не е меко. Такава смес се нарича сплав. Колкото по-висок е процентът на примесите, толкова по-твърдо става златото. И обратно, при по-нисък процент, то си е меко и пластично. А като е абсолютно чисто, то такова почти няма, но може да се направи в лабораторни условия, то е мекичко. Веднага забелязваме защо Бог говори за златото. Защото в Лаодикия са виждали много злато. И вероятно като по-големи богаташи, не само че са имали повечко злато, но и какво са правили. Но и са го пречиствали. Искали се да е по-чисто, повече карати да има. Да е, като е злато, по-голямата част от състава му да е злато. Но веднага паралела е с сърцето, човешкото сърце. Когато чистото сърце на човек е меко, то слуша Божия глас и се покорява. Меко сърце, казва Бог, искам да ви дам, а не каменно сърце. Каменното сърце има много примеси. Последните християни са глътнали, изпили, видяли, поели, попили в себе си много примеси, които са от този свят, но не са от небето. Ние сме станали с много качества. Станали сме доста корави, загрубели сме. Станали сме с тези доста примеси, доста здрави, като сплав. Бог казва, че Той желая да си купим друго. Злато пречистено с огън, чисто сърце. Сърце, което не се закоравява от измамите на греха. Грехът, който е непокорство спрямо Божията власт и пътища, е онази добавена съставка, която е проникнал в живота и е направил сърцето твърдо. Чистото злато в сплав закоравил е сърцето греха. Липсата на мекота е довела до загуба на чувствителност. То много неща не се случват. Бог много уроци дава. Но като няма чувствителност на материала, всичко си минава и заминава. За жалост, мнозина в църквата показват външно благочестие без меко сърце. Ако едно сърце вече не гори за Исус, това не значи, че в него няма злато или останала вяра, но тази нажежена любов към Бога е била заменена със студен егоизъм, който единствено търси собственото си удоволствие, удобство и изгода. Искам да ви припомня, Яков казва в 1 глава 27 стих, че чистото християнство е да пази човек себе си неопетнен от света, да преглежда сирачета и вдовици в нуждите им и да пази себе си с меко сърце, златно сърце. Църква, чието сърце е омърсено от светските примеси и от греха, ще бъде върната, избълвана от устата на Исус. Друго свойство на златото е устойчивостта му на ръжда и на корозия. Макар другите метали да потъмняват в резултат на атмосферни промени, такива промени не причиняват загуба на блясъка на чистото злато. Месингът, макар да наподобява злато, няма същите характеристики. Лесно потъмнява, навите като злато, но ценностната система на хората, омърсени от греха, е друга. Понякога ние следваме повече страстите на плътта и ги наричаме Божие благословение, отколкото да копнеем за чистотата на едно сърце, което обича Бога, защото е такъв, какъвто е. Изявил го е Исус Христос. Чуйте какво казва Бог чрез пророк Исаия. Ето очистихте, но не като сребро. Изпитахте в пещта на скръпта. Пещта, която Бог използва да ни пречисти, много често са беди, трудности, страдания. Не буквално физически огън, който е бил употребяван за пречистване на сребро и злато, но беди, трудности и страдания. Злато пречистено през огън. Божият пречистващ огън са изпитанията и трудностите. Яков казва, считайте го за голяма радост, братя мои, когато паднете в разни изпитания. Тогава горещината на тези изпитания е допусната от Бога, за да отдели нечистотата от Божия характер, от нашия характер в живота ни. Когато се пречиства златото, то се поставя в гореща пещ и силният огън го втечнява. Когато това стане, примесите излизат на повърхността. Има един хубав религиозен писател, казва се Алонсо Джонс, и на български език има книжката «Пътят на посвещението». Намерете я тая книжка и прочетете и вижте там на нейните страници какво той казва, че когато ние станем християни, Бог като че ли започва да изважда всичките мръсотии от нашите характери. Ние вършим неща, за които даже не сме подозирали, че сме способни. Но точно това е любовта и поканата Божия, че Той те кара да кажеш не «Ох, няма да бъда спасен, не мога да бъда спасена», да кажеш «Боже мой, и това ли си ми простил? Даже не съм знаел, че това е в мен. Моля ти се от сърце, очисти ме от тези неща». Защото когато мине огън през живота ни, на трудности и изпитания, на повърхността при чистенето на златото излиза шлака. Златото става чисто, но на повърхността излиза мръсотията. Личностни недостатъци, скрити преди, излизат на повърхността и ще излизат на повърхността, ако Бог работи в живота ви. И коренът им може да се обобщи само с една дума – егоизъм, мръсотия. Може би някои от вас имат златни халки. Наглед, като ги гледате, са чисто злато, нали? Но не са. Ако хвърлите тази халка в огън, достатъчно силен, ще излязат примесите на повърхността. Така, ние не можем да видим чистите примеси в златото, нечистите примеси, преди да ги сложим в огъня, но това не значи, че ги няма. Когато Бог запалва огън под мен, тогава тези примеси излизат на повърхността. Когато сме изнервени, уморени, когато ни е трудно, когато не върви, тогава е видно какъв метал и каква сплав всъщност сме. Нещата, които са невидими, се откриват във време на трудности, на изпитания. Щом отминат изпитанията, огъня загасва и примесите отново са си там. Те се скриват в чистото. Желанието да помолим Бога за очистването е призива тук. Да купим такова злато е да не роптаем, когато Бог работи в живота ни. Всеки ден от нашия живот е някакъв вид процес, който е необходим. Желанието да молим за очистване трябва да е наше. Пречистването е доживотен процес, често болезнен, дълъг, но нужен. Друго качество на златото в най-чистия му вид е неговата прозрачност. Улицата на Новия Йерусалим е прозрачна. Стените са прозрачни. Всичко в него е прозрачно, като стъкло. Защо е така този град? Защото когато човек прави нещо прозрачно, било кана за вода или съд, или нещо от прозрачно злато, прозрачният съд не прославя себе си, а съдържанието, което е в него. Бог желая да бъдем чисти, защото във вас, в чистите хора, е скрит Исус Христос. В чистия човек се прославя Исус Христос, за да виждат тази чистота, тези добри дела. Този Исус, скрит и живееш във вас, може да бъде видян само ако сме чисти съдове. Чистия съд, прозрачният съд, не прославя себе си, а съдържанието, което е в него. Колко би било хубаво да се вижда Христос в нас. Как ще бъде прославен не съда, а Бог, когато виждат онова, което са добрите дела. Колкото по-чисти сме, толкова по-ясно хората ще виждат Исус в нас. Давид, който имаше сърце за Бога, извика: «Кой съзнава своите прегрешения? Очисти ме от тайните прегрешения». Псалом 19:12. Тайните прегрешения. има неща, които в нас не са прозрачни. Нашето подсъзнание, нашия вътрешен свят, нашите мисли. Там също трябва да е чисто, за да може да се види ядката, сърцевината, Иисус във вас, надеждата на славата. Поради тази причина Иисус съветва църквата от последните дни да купи от него злато, пречистено с огън, за да забогатее не с онова, за което жадува светът, а с онова, което трае вечно, Христос в нас. След това веста казва и бели дрехи, за да се облечеш. Белите дрехи в книгата Откровение са символ не само на правдата, но и на мъченичеството. В Откровение 6 глава 11 стих на убитите се казва, им се даде по една бяла дреха и им се каза да почакат още малко, докле се попълни числото и на другите братя. Но ето дадена им е бяла дреха. Те са изнесли вест, те са страдали за това, те са били убити по мъченически начин за това, но са победили чрез силата на своето свидетелстване. В Откровение 19 глава 7 до 9 стих се казва, че това са праведните дела на светиите. Свидетели и мъченици носят бели дрехи. Те имат праведни дела. Иисус в 3.21 Откровение казва, който победи, а в Откровение 12 глава 11 стих казва, те го победиха чрез кръвта на Агнето и чрез силата на своето свидетелствуване, защото не обичаха живота си до толкова, защото да бягат от смърт. Мили брати и сестри, каква правда и каква чистота човек трябва да има и каква истина свята трябва да носи и да има съзнание, та да отиде на смърт за нея. В предишните поколения християните отиваха на смърт. Но наскоро никой не съм чул да е отишъл на смърт, особено в християнските държави, където хладкото се е приспособило към студеното, а има вид и на горещо. Едва ли има такива свидетели, тъй мъченици за онова, което твърдят. Яков 2 глава, 20 и след това 22 стих казва следното. Обаче искаш ли да познаеш, о суетни човече, че вяра без дела е безплодна? Аврам, нашия баща, не оправда ли се чрез дела, като принесе сина си Исак на жертвеника? Някой може да каже, аз си мислех, че сме оправдани чрез вяра. Така е. Но какъв е смисълът на този текст? По-надолу Яков продължава. Ти виждаш, че вярата действаше заедно с делата му и че от делата се усъвършенства вярата и изпълни се писанието, което казва, Аврам повярва в Бога и това му се вмени за правда. И се нарече Божий приятел. Виждате, че чрез дела се оправдава човек, а не само чрез вяра. След това следва втори пример с будницата Рав. Също така и будницата Рав не оправда ли се чрез дела, когато прие пратениците и ги изпрати бързо през друг път, защото както тялото отделено от духа е мъртво, така и вярата отделена от дела е мъртва. Друг превод казва, и тъй вяра без дела е мъртва. Вярата на оправдание чрез вяра човек винаги има дела. В противен случай тя е някакво умозаключение, философстване, умовзрение. Вярата не е вяра, ако няма жертва. Делото не е дело, ако няма жертва. Вяра без жертви не е истинска вяра. Авраам е наречен бащата на вярата, защото щеше да принесе в жертва най-скъпото си, сина, за който беше чакал близо 100 години. И дигна ножа да го принесе в жертва. И той стана баща на вярата. И казва, този акт показва, че в него има истинска вяра, която на първо място слага Исус, на второ място слага любимия син. Вяра, в която няма жертва, е мъртва вяра. Вероятно, това е вярата на днешното християнство. Вяра без жертви, удобна вяра, нагласена вяра, много майсторски пригодена вяра за начина на живот. Много често теолозите спорят, че най-трудното място в Новия Завет са думите на Исус в Евангелието на Матей, 7 глава. И там от 21 стих до 23. Не всеки, който ми казва: Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца ми, който е на небесата. В онзи ден мнозина ще ми рекат: Господи, Господи, не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонихме и не в Твоето ли име направихме много велики дела. Но тогава аз ще им заявя: аз никога не съм ви познавал, махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие. Миналата събота проповядвах в Белослав, в църквата ни. Имахме Господна вечеря и проповедта ми след обеда, към 5 часа, беше: защо днес не се случват чудеса? Защо Бог не върши тези неща? Изложих своите аргументи, но когато се прибрах и се помолих, един глас все едно ми каза: ама когато хората искат да изцеляват, да чуе молитвите им, да бъдат хора, чрез които да върша чудеса, те искат успех за себе си, а не за мен. Те искат за себе си, вероятно за собствена слава, за собствено удобство, за да може чрез тях да се случват тези неща. Но те не искат от една чистота заради мен. И затова тези неща днес ги няма, отдръпнати са. Много често хора, пълни с егоизъм, с славолюбие, вършат чудеса и знамения, но от друг дух днес. Хора, които взимат микрофона, викат и крещят и стават чудеса и знамения, но славата им расте до небето. Парите им също. Популярността им също. И ето тук в тези текстове, вероятно, тези хора, които са вършили тези големи знамения, не са търсили успех за Бога. Търсили са успех за себе си, за своето си. Друга притча Исус е разказал за хората, които ще бъдат отляво, които не са се сетили да напоят, да нахранят, да посетят затвор. И тази притча казва: единствената разлика е в това, което вършат. Едните са действали от любов, а другите са го вършили или не са го вършили, въпреки че са получавали благодат да го вършат. Много християни купнеят за Божията сила, но с погрешни мотиви. Много християни купнеят за Божии чудеса, но с погрешни мотиви. Силата може да накара човека да се чувства значим. Ако Бог се намеси, може да ни направи велики, да имаме власт, да утвърждаваме, да побеждаваме, да носи богатство. Но всичко това трябва да бъде подложено на огън. Дали ни не е в дъното на всичко това желанието да постигнеш успех за себе си. Всъщност, посещение по затвори, дела, хранене на гладни, обличане на голи, не трябва да бъде само цел. Не трябва да бъде, както казаха апостолите, ние не можем да прислужваме на трапези. Не в това е същността на нещата и това трябва да го има в християнството, но трябва от сърце, което живее всеки миг за Божия слава и за Негова прослава, да излизат такива дела. Наистина онези хора казаха, че са вършили тези дела, но наистина Господ е казал, че не ги познава. Просто те не са Негови, не са вършили това за Него, за Неговата слава. Накрая Исус казва да се купи колурии. Жителите на Лаодикия не били известни с белите дрехи. Напротив, там живеела една много рядка порода овце с черно руно. И най-скъпите дрехи и тъканите от този град били всъщност черни на цвят. Понеже черното руно се среща по-рядко от белите овце, тяхните вълна, тяхните прежди били естествено черни и по-скъпи. Но ето Бог казва и на лаодикийците, че това не е достатъчно. Той иска да купят бели дрехи. И третото, коури за очите. Те са живели в район, в който често се вдигали пясъчни бури. Когато финният пясък се вдигнал и е напрашавал очите на пътуващите през местността хора, очите са се възпалявали. Човек не е можел да примигва. Сълзели са постоянно. Пукали са се кръвоносни съдове и е много трудно на окото да направиш каквито и да е мехлеми и превръзки. Но лаодикийците имали благодатни средства, дарове там от природата, от Бог, да направят очен мехлем, прочуто масло от зехтини и някакви билки са слагали. И когато намазвали тук очите и около очите, следствие на такива наранявания, много бързо кожата се възстановявала. Но този колурий за очите, за който е говори тук верният свидетел, е нещо съвсем друго. След като съветва църквата да си купи пречистено злато и бели дрехи, Исус казва да си купи и колурии, за да вижда. Този мехлем за очи, направен от няколко съставки, се поставя с медицински цели. Какъв е този колурий? Да виждаш нещата, както Божия Дух ги вижда. Да виждаш нещата, както ги видяха Исус на Вин и Халев, като отидаха в обещаната земя, като съгледватели, а не като другите 10. Защото едните казаха, ние сме скакалци пред тях. А Исус на Вин и Халев казаха, да вървим незабавно и да превземем. Исус на Вин не се отдалечаваше от шатъра за срещане и копнееше за Божието присъствие. И не случайно той беше слуга на Моисей, беше верен на Бога, делата му съответстваха на вярата и погледа на Исус Навин беше всякога ясен. Той служеше на Бога, защото виждаше нещата в правилна посока. Там е записано, че както зрението на Моисей, така и зрението на Исус Навин е било отлично. Моисей до последните дни на живота си пише, че е имало много добро зрение. Но разбира се, това е и преносно за духовното зрение на тези хора. Исус Навин и Халев имаха този колурий, за който говори Исус. Както така четем тези текстове, може да чуем тихия призив на всеки един, към всеки един от страна на Исус, да се размислим за тези думи. Днес в църквата има две групи хора, чието зрение е замъглено, не виждат като Исус. Първата група включва онези, които не търсят Бога. Те уважават проповедника, който говори, но не са излизали извън сферата на удобството, за да може да се научат на дело и в действителност на Божието ръководство за себе си. Да виждат сами, без чужда помощ и без очила. Не са се вслушали в призива, нека излизаме и ние към Него вън от стана и делата им са хватки. Втората група включва онези, които търсят Исус, но не да заслужат. Те не служат. Те търсят Бога заради онова, което Бог може да стори за тях, да ги обогати, да им даде здраве, да ги направи известни или така нататък. Те се държат религиозно и духовно, но делата им са сладки. Един автор пише, автора се казва Джон Бивиер и книгата е Пламнало сърце, на страница 156. О, Божии хора, ние нямаме нужда от освежаване или обновяване в църквата. Трябва ни реформация. Обновлението освежава онова, което вече имаме. Реформацията изисква цялостна промяна по начина, по който възприемаме нещата и живеем. Твърде дълго вярваме в фалшива благодат, което направи църквата хладка. Може толкова дълго да проповядваш нещо невярно, че накрая да си повярваш, че е истина. И когато дойде истината, я отхвърляш и я наричаш крайност или грешка. Обновлението или съживлението само засилва неточните убеждения. Затова е нужно очите ни да се отворят, за да виждаме както Него. Така и псалмистът възкликва: в Твоята светлина ще видим светлина. Псалом 36:9. Искам да приключа и с един цитат от книгата Съкровища от свидетелство том 1. Веста към Лаодикийската църква, страница 316, главата е Лаодикийската църква. Веста към Лаодикийската църква представлява едно стряскащо порицание и е приложима за Божия народ днес. Писано е 1873 година. Тук Господ ни показва, че веста, която трябва да бъде занесена на Неговия народ от призваните от Него проповедници, не е вест на мир и сигурност. Тя не е теоретична, а практическа във всяка подробност. Във веста към лаодикийците Божия народ е представен в състояние на безгрижна сигурност. Хората са спокойни и уверени, че имат високи духовни постижения. Но не знаеш, че каква по-голяма измама може да постигне човешките умове от увереността, че са прави, а всъщност са в абсолютна грешка. Веста на верния свидетел намира Божия народ в тъжна, макар и искрена измама. Членовете му не знаят, че в очите на Бога състоянието им е окаяно. Онези, към които е отправено предупреждението, се заблуждават, че са в особено възвишено духовно състояние, но веста на верния свидетел разбива сигурността им. Той ги порицава за духовна слепота, бедността и окаянността, характерни за истинското им състояние, и това неодобрение звучи смразяващо. Свидетелството остро и строго не може да бъде грешка, тъй като този, който го изрича, е верния свидетел и неговото свидетелство е вярно. Малко по-нататък може да прочетем следното. Златото, което е чиста вяра и любов, бялата дреха, която е неопетнение характер, очистен в кръвта на техния скъп изкупител, и колури, който е Божията благотат, всичко това имат нужда и ще им даде възможност да различават ясно духовните неща и да откриват греха. Тези постижения са много по-скъпи от офирско злато. И сега, за кои неща казва тя, че не може да виждаме и кои липсват? Липсва вяра в скорошното идване на Исус. Господарят ми ще се забави. Това си казваме не само в сърцето, но и го изразяваме с думи, и което е най-лошо, показваме го с дела. Безчувствеността в това време на бдение притъпява сетивата на Божия народ, за да не може да разпознае знаменията на времето. Ужасното нечестие, което властва, изисква да се обърне най-голямо внимание на свидетелствата, за да бъде отстранен греха от църквата. Вярата е ослабнала ужасно много и само чрез упражняване може да се засили отново. Живеем в изключително тържествено време. Проповедниците на истината за това време не трябва да пренебрегват тържествената вест към Лаодикия. Свидетелството на верния свидетел не е успокоителна вест. Вълнуващи и страшни събития ни очакват. Намираме се през опасностите на последните дни. Приключвам. Необходимо е всички, които се боят от Бога и обичат Неговия закон, да се смирят пред Него, да скърбят, да тъгуват, да изповядат греховете, принудили Бог да се отдръпне от народа си. Но най-тревожното е това, че ние не чувстваме и не разбираме състоянието си и сме доволни. Трябва да си служим с Божието Слово и с молитвата, като лично и сериозно търсим Господа, за да можем да го намерим. Това трябва да е нашата първа задача. 1872 година. С какво да приключим? С пожелание? Не. По-скоро с смирение, да чуем, че тези думи са верни и истини. Не му харесва на Бог това християнство. То на нас не ни харесва, ако си сложим ръка на сърцето. Колко повече на Бог. Но тук нека всеки лично наведе глава да чете тези думи, да мисли и Бог да му открие на него какво му не достига. Дали е примесите от греха са много, дали дрехите са черни, а ние виждаме обратно, дали очите са загноели и са покрити с рани, или имаме ясен поглед. Бог да благослови всеки, който ще се удари в сърцето и ще каже: тези думи са за мен, и ще подейства там благодата, за да очисти. Амин.